Отдавна. Добре, набързо, набързо, нека да отворим съм на Исаия 43 глава. Това е основният стих, който съм определил. Вярвам, че Бог ме е водил за това нещо, ще се плятне на други места. Ще започна от 10 стих. Днес искам да говоря колко са важни нашите мисли, колко са важни мислите, които минават и остават в главите ни. Искам да говоря за това, понеже Бог се занимава с нашите глави, с нашите сърца. Вярвам до това. По някой път не разбираме какво всъщност Той е правил, но това е целта. Исаия 43:10, всъщност, аз искам да говоря от Исаия 43:18-19, но няма как да пропуснем контекста. И много е важно, много е важно, Бог винаги представя себе си, преди Бог да ти каже нещо, и дори да ти каже нещо, ако ти нямаш представа за Бог, твърде вероятно е това, което Бог ти казва да го изкривиш, да го тълкуваш по неправилен начин. Затова е много важно ние да се отговорим на въпроса, но обаче ние няма как да се отговорим на въпроса еднозначно, кой е Бог. Защото много често, много често ние забравяме или други думи, ние го познаваме стъпка по стъпка. Аз не съм стигнал до познаването на Бога и още едно от най-вълнуващите неща за мен, когато прекарвам време с Бог и когато Той разкрива себе си. И това е толкова, толкова велико, това е нещо дълбоко вътре в нас, когато Бог разкрива себе си. И вижте тук какво си казва, Бог говори на, естествено, пророк Исаия говори, Бог говори чрез пророка, говори на евреите, няма толкова да влизам в контекста, но вижте какво казва той, казва, вие сте мои свидетели, това го виждам и в Новия Завет, ние сме негови свидетели. Обаче много е важно свидетеля да е видял и да е чул. Това е много важно. Много е важно какво е видял свидетел, какво е чул свидетел, какво е осъзнал. И той казва, вие сте мои свидетели, казва Господ. И слугата ми, и ние сме неговите слуги. Всъщност, ние трябва да го слушаме, трябва да го следваме. И той казва, когото избрах, за да ме познаете и да вярвате в мен. Вижте, Бог казва, аз ви избрах, за да може вие да ме познаете. Да ме познаете. И затова това е толкова важно. И ако има нещо важно в твоя живот, е ако ти си се преселил някъде, мисля, че ти трябва да се преселил в това да познаваш Бога. Това е главното нещо, защото дори ти не можеш да вярваш в Него, ако ти не го познаваш. Ти трябва да го познаваш, за да му се довериш. Ти трябва да го познаваш, за да ходиш с Него. Защото много бързо ще се разминем, ако ние не го познаваме. Затова да е гада, вие трябва да ме познавате и след това да вярвате, след това да ми се доверите. И пророк Исаия отделя малко време за това. И вижте какво ти казва следващото. И да разберете. Казва, за да ме разберете. Вижте, ако не познаваме Бог, ние не можем да го разберем. Един въпрос имам. Какво Бог прави днес? Сега, какво Бог прави днес в живота ти? Какво Бог прави днес в църквата, в България, в света? Аз вярвам, че Бог прави нещо. Но въпросът е, разбираш ли какво Бог прави в своя живот? С годините аз съм разбрал, че много малко ние схващаме какво Бог прави в живота ни. Повечето пъти налучваме какво Бог прави. Може ли ясно да кажеш какво Бог прави в живота ти? Вижте, това е целта на Бог. Казва, за да ме познавате, за да ми се доверите, за да вярвате, за да разберете, за да ме разберете ме, какво правите. Вижте, хората, които са женени, знаете ли по някой път какво прави близкия човек? Да, когато го познавате, вие знаете. Нали, нещо рой в хладилника, знаем ли, нали, хладене. Или прави нещо, нали, знаете го, нали, знаете. Имате определени неща, казва, о, да, знае го, моят човек, какво прави. Или знаеш детето ти какво прави, да, познаваш го, знаеш. И само дори да не ти казва нищо, да чуеш някой чул и казва, знам го, какво прави в момента. Познавай го. И вижте какво казва той. Изброявам няколко много важни характеристики, повече от 10, докато стигнем до 18 стих, са повече от 10 характеристики. И аз си мисля, по някой път, ние трябва да си махнем ума от нещата, които са толкова вълнуващи за нашия ум, и да си сложим ума върху нещата, които Бог казва за себе си. И вижте какво казва Той, че аз съм и че преди мен не е имало Бог и след мен няма да има Бог. Само какво ще да мислим за това? Знаете ли, че преди него е нямало Бог и след него пак няма да има Бог? Да. Всъщност, Той е винаги там. Бог е винаги там. Ние сме за толкова малко време на земята. И преди ние да сте се появили на земята, Той те е бил Бог. Не се е променил. След като ние сме ние да четем годината, Той пак ще си бъде Бог. Да. Същия без да се променя. Няма в него сянка на промяна. Вижте 11. Той казва, аз съм Господ и освен мене няма спасител. Някой мислите си, че има други спасители освен него. Да, понякога питам, че пари, че не оправят, понякога не, че това е лошо. Чак толкова, но е лошо. По някой път си мислим за някои други неща. Обаче всъщност, когато знаете, че Той е спасител, Той използва всички инструменти, които Той има. Ние не виждаме всички инструменти, но Той има много инструменти. С тези инструменти Той спасява. Но ние не виждаме всичко, но Той е спасител. Той е главният спасител. И отвед него няма спасител. Това са някои неща, които каза. Аз възвестих, спасих и показах, което... когато не имало между вас чуж Бог, затова вие сте ми свидетели, казва Господ, че аз съм Бог. Това толкова силно. Аз съм толкова точка. Да, преди да имало време, аз съм. И няма кой да избави от ръката ми. Мислите ли, че има някой, който да избави от неговата ръка? Той може да избави от всички ръце, но от неговата ръка попаднеш и няма избавление. Никой не може да не избави. И затова Бог казва в Новия Завет, колко е ужасно да попадеш в ръцете на Бог и да си с неправилно сърце му. И той казва, аз де съм и кой ще ми попречи? По някой път чувам някои хора правят изявление, че са попречили на Бога. Обаче, когато Бог реши да действа, никой не може да му попречи. Няма правителство, няма църства, няма сили, няма атомни оръжия, няма такива съюзи, мощни, големи пари, не може да го спре него. Той е такъв. Това са някои неща на бързо, които Бог казва за себе си. Никой не може да му пречи. То нещо реши, но той знам, че се съобразява с човешката воля. Но в момента, когато той вече да си наложи волята, никой не може да го ограничи, да го спре. Така казва Господ, вашия изкупител. Изкупител, святи и драга, заради вас пратих във Вавилон и ще доведа всички като бежанци. С други думи, вие си въпленици във Вавилон, обаче заради вас аз съм изпратил определени хора във Вавилон и всичките, просто тези хора, които е изпратил, ще ви върнат обратно в Израел. Ще ви изкупят, ще ви върнат. И ние си мислим, че Бог не може да връща. Бог връща.
Да.
Бог изкупва. Да. Бог ще да вземи, няма значение където си и ще извърши волята ти. Не може да остриш на волята му. Това е Бог.
Да.
И пиши да. Хората и всички тези неща. Нека да видим следващия. Аз съм Господ, святия Творец. Святия ваш Творец. И драни веца. Той е царя. Той ни е направил. Всичко е направил Той. 16. Така казва Господ, който прави път, как ми тази песен, какво прави път в морето, пътека в буйните води. Сега днес е по-лесно да вярваме, че някой може да направи път в морето, въпреки че е много трудно, дори с тези технологии, които имаме. Обаче той без технологии прави път в морето. И тук говори за израелтяните, когато ги изкара. И понеже те бяха в много трудно място, това трябва да говори, истинно говоря това, понеже те бяха на много трудно място и те застанаха на брега на Червеното море и виждаха фараона там с армията си и те не виждаха път, те не виждаха изход в живота си. И това, което Бог направи път за тях. В този път беше тяхното спасение и погублението на армията на фараона. Бог прави път. за тебе и е възможно, когато ти минеш ти да бъдеш спасен, а някой друг, който се опита да мине, да не може да мине по този път, а да бъде повреден по някакъв начин. И вижте какво казва, той и двата колесници, коне, войски и сили, те всички ще паднат, няма да станат, унижени бяха, огаснаха като светил. Хареса ми тези картини, които Бог рисува. Но светил, знаете ли, не знам дали сте виждали светил, колко лесно се изгасне, някой от вас е гасил, с два пръста, так и светил изгасва. А за евреите виждаха проблема толкова голям и ти го виждаха невъзможен. Евреите, армията, която виждаха, те виждаха в себе си унищожени, виждаха в себе си, че те умират вече там на този пясък. Обаче, светил как се изгасне? Хоп! Сибол! Край! И те бяха избавили. И сега вижте, Бог говори за тези истории, понеже са много важни на тези истории, понеже всеки един от вас има история. Всеки един от вас има история, всеки един от вас има преживяване. Нали? Имате лоши преживявания, имате добри преживявания. Някой има само добри преживявания? Не. Някой има само лоши преживявания? Не. И това не. Имаме добри, имаме лоши преживявания. И така, 18 стих. Какво казва Бог? Понеже Бог изнедава първо себе си и говори за миналите неща, за събитията. И виж какво казва на... казва кой е той, какво прави, какво може да направи, а сега говори на своите хора. И не е достатъчно само да знаеш кой е Бог, да знаеш Неговите чудеса, да знаеш Неговата слава, да знаеш силата Му, да знаеш великите неща, но трябва да знаеш какво Бог иска от теб. Трябва да знаеш какво трябва да направиш сега. И виж какво казва той. Не си спомни и предишните неща. Колкото аз ти мисля, че това е лесно. Аз мисля, че това е много трудно. Повечето от нас много бързо се спомним и за миналите неща. Всъщност и повечето от нас сме свикнали дори подсъзнателно да живеем и за миналите неща. Дори да са хубави. Той казва, не си спомните за нещата. Сега, защо Бог говори така на своите хора? Защото Бог иска да работи в живота на своите хора. И той много ясно показва, че някои неща може да се дисквалифицират или ти да затвориш вратата на Божията работа в твоя живот. И едно от основните неща, които затварят вратата на Бог и той не работи в живота ти, това е когато ти си мислиш за миналите неща. Кажете ми, че не е толкова силно да си мисли за миналите неща. Много силно е. Някой от нас почти не може да се отърве за нещата, които да се случили. Обаче Бог казва, не си мислете. И ако Бог казва, не си мислете, това означава, че е възможно да не си мислим. Кажете, възможно е. Възможно е да не си мислим за предишните неща, за старите неща. И ви си казвам, нито си мислете за старите събития, за древните събития. Някой от вас знаете ли за вашите древни събития? Мислите ли за тях? Те ще кажа, да, толкова мисля, че не мога да спя. Стоя на левото и си мисля за старите неща, за древните събития, за провалите, за хубавите неща, но май повече за провалите. И вижте какво Бог казва, не мислете за това. И ние трябва да си го напомняме. Ако вие изследвате вашия ум, вие ще забележите, че много често вашия ум се връща в древните събития, старите неща, в миналото. И Бог казва, не го правете. Искам да ви кажа, че човек, който мисли само за бъдещето си, той не се оплаква. За да се оплакваш, трябва да мислиш за задните неща. Не можеш да мислиш да мислиш за предните неща, без да си завладян от задните и да не се оплакваш. Трябва да мислиш върху хубавите неща. Обаче вижте, той казва, не мислете. 19, нека да видим, набързо да се видим. Ето, Бог казва така, ето, аз ще направя нещо ново. С други думи, ако ние си мислим за старите неща, нашия живот ще бъде в старите неща. Бог не прави стари неща, а Бог прави нови неща. Но за да хванеш новите неща, трябва да спреш да мислиш за старите. Дори и да са хубави. Знаете ли, че колкото хиляди години да са минали на земята, Бог прави нови неща. Знаете ли, че Бог ще направи нови неща тази година в живота ти? Аз там ще може да не го вярва, но Бог иска да направи нови неща в живота ти и Бог е планирал това. Трябва да го вярвате, да, о, не може, аз вече съм на 70 години, мина 70, аз съм пенсионер, не вярвам, че Бог може да направи нови неща. Ако четете първите няколко стига, преди той да стигне до там, значи Бог е лъжец, той прави нови неща, хора. И той не може, и той не се умаря. Той прави нови неща. Проблема е, че не виждаме нови неща в нашия живот, защото нашите мисли са в нашето минало. И ние си мислим за старите неща, за съживлението през 1990 година. Ние си мислим за момента, когато не взехме онова решение, което промени живота ми. Негативен. И така, Бог каза така, ето, аз ще направя нещо ново. Нещо ново в живота на неговите хора. И Бог казва така, ще направя нещо ново, което го няма в момента. Слиш? Ще направи нещо ново, което го няма в момента. Но той казва, то ще се появи скоро. И няма ли да внимавате на него? Сега може ли да мислиш за нещо старо и да внимаваш за новото нещо, което Бог ще направи? Невъзможно. Ще бъдеш разкъсан от миналото и от бъдещето. Той казва така, аз ще направя нещо ново. Не знам какво се случва на хората, когато годините напредват. Понякога път казвам, защо с напредването на годините започваме да живеем с миналото, а не с бъдещето. Цялата система на този свят, в който живеем и поради грешното естество в нас, с напредването на годините, с усещането на някои болешки в тялото ни, ние започваме да живеем с миналото, а не с бъдещето. Дори сме спрели да вярваме, че Бог има нещо ново за нас. И вижте, когато от Бога нещото и е ново, то е хубаво и то е славно. И ако ние сме вярващи и ние познаваме Бога, ние трябва да разбираме това, че Бог прави нещо ново. И ако ти дори не го разбираш, ти трябва да знаеш, че Бог прави нещо ново. Бог ще направи нещо ново. Но къде е проблема? Начина на мислене. В ума ни. Мислите ли? Исаия 55 много ясно казва, моите мисли не са като ваши. Бог каже, нека да ви кажа каква е разликата. Разликата от моите мисли, от вашите мисли, все едно, че да се родиш небес при земята. И колкото моите мисли са по-възвишени, все едно, че гледаш небето. А вашите мисли са толкова земни, все едно, че гледаш земята. И вижте какво Бог ще направи. Нещо различно от старото време. В старото време, връщаме се на Исаия 63:19. Той казва, аз ще направя, няма ли да внимавате на него? Сега, върху какво внимаваме? Върху какво трябва да внимаваме? Трябва да внимаваме върху това, което Бог прави. Трябва да внимаваме върху това, което Той иска да направи. И той казва, да, аз ще направя път в пустинята. Евреите бяха свикнали с пътя във водата. Пътя в морето. И вижте, много е лесно да свикнеш, когато Бог прави път в нещо. Направил е път, има своето свидетелство в миналото и това е добре да те връщаме там. Но много често новите неща, които Бог прави, те са нови за нас, защото ние нито сме ги виждали, нито сме ги преживявали. И представите, по някой път, да не кажа в повечето пъти, ние си мислим, ние сравняваме Бог с това, което знаем, това, което сме преживяли. И когато е нещо различно, ни казваме, чакай малко, стоп, това не може да е Бог. Все едно, че Бог е толкова малък и е толкова ограничен. Знаете ли колко е време? Знаете ли? И той казва, аз си направя път в пустинята. Добре, едно нещо е сигурно, че Бог прави път. Бог прави пътища навсякъде. И не знам ти къде си, но където и да си попаднал, ако трябва ти път по водата, той може да направи, той ще направи път по водата. Ако ти трябва път в пустинята, ще направи път в пустинята. Ако на теб ти трябва път през планината, той ще направи тунел в планината. Бог прави път. Вярвате ли това? Бог прави пътища, хора. Бог прави път. И това нещо, което ние не вярваме по някой път, че Бог може да направи път за този град, за твоя живот, за твоето семейство, за тая нация. Бог ще направи път. Там, където няма път. Добре, защо не го прави? Не прави го. Защо не го спасваме? Защото ние си мислим за старите неща. За предните събития. Но той казва, не мислете за това. Вижте, ако Бог казва да не мислиш за това, по-добре да си покориш да не мислиш. Съгласен ли сте? Ако Бог казва на едно нещо, не го прави, не го прави. Защото той ще направи път в безводната земя. 20 стих си казва, че той ще промени всичко. Ход него ти хора ще похваляш. Отиваме набързо в Новия Завет. В Новия Завет апостол Павел. Апостол Павел говори много за мислите и ако ние трябва да кажем посланието, което най-много говори за мислите, това е послание на Филипяните. Някой ще каже, възможно ли едни мисли да ме спрат от нещата на Бога? Да. Апостол Павел казва, че мислите на човек могат да бъдат като голяма крепост на стена и да изолират един човек от намеренията на Бог. Да изолират човека от това, което Бог иска да направи за него. И затова той каза, че Бог е дал оръжие за събаряне на крепости или за събаряне на начин на мислене, модели на мислене. И първото нещо, може би, което ние трябва да направим е да се научим как да събаряме моделите на мислене, които са в нашата глава. Защото те ни изолират от великите неща на Бога, от плановете на Бога. За нас. И апостол Павел, когато отива в това послание на Филипяни, има един тематичен стих, има един основен стих в Филипяни, 2 глава, стих 5. И това е много силно изявление. Той казва, имайте умът на Христос. Това е много силно. Какво си е умът на Христос? Той казва, имайте същата насоченост на мислите, както Христос си насочваше мислите. Или начинът, по който Христос мислите, вие мислете по същия начин. С други думи, мислите на Христос оформят модел на мислене. И това е победоносното мислене. Това е славното мислене. Обикновено мисленето е нещо, което не се вижда. Не знаем какви мислени минават през главите, не знаем какво се случва, но мислите определят нашите решения, нашето говорене, определят нашето поведение, мислите определят всичко. И те са тези, които Бог иска да промени и да конфронтира. И ти може би си мислиш, че не може нещата да се случат, защото живееш в този град, живееш в тая нация. Не, ако четеш Библията, ще разбереш, че ако ти имаш някакви проблеми, най-главният основният проблем се намира в твоя ум. Твоите мисли. И затова Бог трябва да се занимай с нас и ти да кажеш, спри да мислиш по този начин, вземи умът на Христос. Значи е възможно. Да мислим. И когато мислим по този начин, нещо се отключва и нещо се отпушва. Филипяни 2:5 казва, има и хубава на Христо. Колко от вас се занимавате с ума на Христо? Искате ли да имате ума на Христо? Може да го имате, ако искате. Христос дойде като Бог, като човек в една много ограничена страна, но с начина, по който той мислеше, неговото взаимоотношение с Бог започна да променя, да трансформира всичко, поради ума си. Филипяни, вижте какъв е ума на Христос. В този четвърти стих, преди пети, Той казва така: не гледайте всеки само за своето, но всеки за чуждото. В смисъл, като казва да гледаш на чуждото, гледаш на чуждото с цел да помогнеш, а не да вземеш от чуждото, нали? Я казва, да пивате пише да гледаш на чуждото. Не дава да гледаш на чуждото с цел да помогнеш там. Нали? Да извършиш, да благословиш някой. И изведнъж вижте ума на Христос, когато ние го имаме, започваме да гледаме и на другите с цел да дадем, с цел да помогнем. И казва, имайте същия ум. И веднага в този, в шести стих, виж какво ти казва. Казва ти, който като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенство с Бога. С други думи, да го кажа на днес, отстъпи, бе. Отстъпи. Равенство просто отстъпи. Правилният начин на Христос, Христос отстъпи. Каза, добре, Господи, добре, Отче, аз не искам да бъда равен на Тебе, аз искам да извърша волята Ти. Добре, няма да държа. Това е като Авраам и Лот. Авраам и Лот, когато се разделиха, Авраам какво да прави на Лот? Ти си първи, избери, дори най-хубавата сграда, избери. Вижте, когато имаш умът на Христос, избягваш конфликти, избягваш караници, защото отстъпваш. Нека ти да бъдеш как добре. Вижте седми стих. И като се отказва от всичко, знаете ли какъв е умът на Христос? Отказва се от някои неща. Вижте, от всичко се отказва дори. Мисли, защо се отказал всичко? Защото беше Божията воля и той напълно се довери на Бога. И изглежда, че губи всичко, а всъщност той получи всичко. И изглежда така, че той се отказва. Искам да ви кажа, умът на Христос ни довежда до определени места, в които ни напълно се предаваме на Бог. Спомнете ли си, Авраам беше много силно привлечен от своя син. Какво даде Авраам за сина ти? Цялата си любов. Всички тези усилия ги даде за сина ти. Той го благослови. Живееше, пазеше го, учеше го на всичко, което знаеше. И изведнъж, какво искаше Бог? Аврааме, откажи се от него. Не мога, Господи. Аврааме, откажи се от него. Умът на Христос е готов заради Христос да се откаже от всичко. Стана слуга, умът на Христос е точно това, да отидеш да почнеш да слушаш. Умът на Христос е напълно съвсем от Бога. Умът на Христос се надява на Бога и очаква Бог да даде, Бог да му даде жертвата, която той е посял в смирение. Това е умът на Христос. Бог действа. Бог го възкреси. Бог извърши тези чудеса на Христос. То си е ум на Христос. Помислете си за вашите ситуации, къде сте. Помислете си малко. Приложете този ум. Апостол Павел го прилага този ум. В живота и в Филипяни той го разкрива. И в Филипяни 3 глава. Искам да се движи, искам да споделя нещата, които сещам страда, да ви ги кажа. В Филипяни 3 глава, когато стигаме до мисля, че 12-13 стих, апостол Павел казва нещо. същия принцип в Исаия. Той казва, не че съм получил вече. Колко това знаете не беше апостол Павел? В затвора. Сега, в затвора каква беше съдбата му по човешки? Всъщност, възможно беше да го екзекутират скоро. И той не знае, той се надява на Бога, той казва, вярвам, че ако вие се молите за мен, аз ще ви бъда подарен, но така се надявам, но е възможно да загуби живота си там в затвора. Някой бил ли в затвора? Заради това, че сте извършили добри неща. Така че той беше там и вижте, той казва, аз не че съм получил вече, нито че съм станал съвършен, но се впускам в гонитба. Някой в гонитба, знаете какво е гонитба? Впускам се в преследване. Какво преследваш? Преследваш Христос. Той казва, аз се спускам за това да преследвам. Вижте, когато ти се откажеш, нищо не преследваш. Обаче въздухът на Бога, със мислите на Бога, ти преследваш нещо, преследваш Бога, преследваш Божиите неща, преследваш. Някой преследва ли нещо от Бога? Бог да ти говори, ти преследваш ли нещо, което Бог ти е казал? Трябва да преследваш. Да ще кажеш, Бог нищо ни е казал. Не, Той ти е казал да спре да мисли за старите неща. Да спре да мисли за унези неща. Живееш в миналото. Живееш в 25-та година, живееш в миналото. Спри да живееш с миналото. Фокусирайте върху нещата, които Бог ти казва и започни да преследваш нещата, които Бог ти казва. И това е трудно, знам го. Той казва, какво може да преследва един човек в затвора? Кажете ми, какво може да преследва един човек, който си мисли твърде вероятно и живота ми ще свърши, ще ме убият тези римляни? Те са безмилостни. Но когато се надяваш на Бога, искам да ви кажа, имате призона точка. Единствената призона точка, която се появява в живота ти, когато си в затвора и си напълно отчаян, вярата ти в Бога се вкарва в тази призона точка. Всеки от нас трябва да има призона точка. Всеки от нас трябва да преследва нещо страшно. Исус Христос каза, пускам се в тази гонитба, за ново вяра, защото аз бях уловен от Христос. Ако Христос ни бе хванал, трябва да се молим Бог да ни хвани. Да ни хвани. Знаете, апостол Павел как беше хванат? Независимо неговата воля. Той не се молеше, Господи, искам да те познавам. Не. Той ни каза, Господи, аз толкова много ти искам. Не. Той преследваш, той беше хванат, когато вършеше неправилни неща. И аз ще мисля, трябва да се молим за хора, Бог да ги хвани. Каза, аз бях уловен от Христос и вече следващия си. Не, че съм. Братя, не смятам. Искам да ви кажа, че новите преводи казват, братя, не мисля. Говори за мислите, братя, не смятам, което означава да смяташ в ума си. Братя, не смятам, че съм уловил. Не смятам, че съм хванал. Не смятам, че съм постигнал. Някой смята ли, че е хванал нещо? Като и ние казват, достатъчно ме, Господи, вземи ми живота. Не се представя молитва, вземи ми живота. Не се представя молитва на Илия, достатъчно ми, не ти е достатъчно. Той казва, не смятам, че съм уловил и аз не смятам, че никой тук на това място е уловил това, което трябва да улови. Но той казва, но едно правя. Едно правя. Искам да ви кажа, че когато вие се развитите взаимоотношението с Бог и търсите Бог, всеки един от нас ще има едно нещо. И това означава, че при твоето взаимоотношение с Бога, ти ще имаш много ясна визия за какво си роден и какво Бог иска от тебе. Божиите хора винаги стигат до място, до което казват, едно нещо имам, едно нещо искам. Апостол Павел каза, едно правя, Давид каза, едно нещо искам и това ще търсите през всичките дни на живота си. Ти трябва да имаш едно нещо. Бог да ти е срещнал, ако не ти е срещнал, ти трябва да имаш едно нещо и това нещо е свързано с призива ти. Трябва да имаш това едно нещо и той казва, едно правя, забравям това, което е назад. Кажете, забравям това, което е тазото, назад. Забравям го. Вижте, това, което ви пречи или ни пречи най-много е, твърде ми вероятно е да е задното нещо, миналото нещо. Забравям това, което е отзад. И се простирам това, което е напред. Така запускам се. Вижте, казва преследвам, той се впуска. Някой от вас трябва да се впусне. Трябва да се впуснете хора. Трябва да тръгнете, да застанете отново на старта. Нита старт. И да чуете звука на небето и да тръгнете по нов начин да бягате. Спускам се към пределната точка. Към вижте, наградата на гордото призване. Когато знаеш призива си. Когато търсиш призива си и го разбереш, тогава вече разбереш, кажеш, имам това едно нещо и аз трябва да се движа в това. Това, което Бог иска от мен. Знам, че може да бъдете щастливи извън призива на Бог. Може да бъдете щастливи, щастливи, когато се фокусирате върху материални неща. Но онова едно нещо, това е призива на Бог, целта на твоето създаване да спукна земята. Е призив от небето. Тази седмица бях с един човек. И той ми каза, искаше да се съветва и ми говорихте с него. И този човек Исус му се явил. Този човек е причал свърхестествено изцеление. И той каза, преди много години, когато аз бях над моето легло, и сигурно следващия ден щях да почина или близък и дни почивам, бях в София, в една от болниците и бяха, не може да се мръзнам, лежах на леглото си. И тогава там, при момента, затворих си очите и в едно полусънено състояние, аз се намерих на небето. И когато се намерих на небето, видях Исус, той беше толкова голям и толкова велик, далечната пратина, голяма врата. Исус беше и до мен, той дойде пред портата и видях вика неговия замък. Беше толкова велико, толкова красиво. И аз се намерих пред него. Исус беше с една книга при мен. И той отвори на голяма книга и каза, вижте, твоето име е записано в книгата на живота. Обаче не ти е дошло времето да влезеш тук. И той човек ми каза, много интересно това беше, че Исус говореше на турски. Защото човекът турски призва. Викал, да, наистина, защото Исус е създал всичките езици и той може да говори и на турски, може да говори и на арабски, може да говори и на руски, на американски, на всякакъв език може да говори. И казва, много интересно, той ми говори. И казва, и той ми каза, ти си записан в книгата на живота, но не ти е времето. Така че сега трябва да се върнеш и трябва да говориш за мен. Навсякъде. И той човек ми каза, и когато аз се тръгнах, видях една бистра река, която извиваше там, идваше от този град. И аз с шефите си напълних три шефите с вода и ги изпих и се събудих. И в момента, в който се събудих, това нещо така прогава върху живота ми и болните, които бяха, все знаеха, че аз не ставам от леглото, аз съм приговарвам на леглото, аз започна да казвам, хората знаеш какво сънува, толкова велик сън, и хората ми казват, ни казвай, за да може да се сбъдне, ни казвай, за да се сбъдне, тя каза, не ще кажа, Исус ми се яви. И казват, колко време изпява там и цялата, имали са екип от професори, от доценти, лекари, които са лекували този човек. И те са казали, няма шанс. И каза, аз със тези сили се надигнах, станах от леглото и казах, Исус ми се яви, Исус ми каза, че живея. И каза, станах и започнах и това ми двам да се движа. И колкото повече се движа, толкова повече сила придобива. И когато вика професорите дойдох, при мен. Не чуйте историята. Когато дойдоха професори, доценти при мен, всички плакаха и знаеха, че е Бог. Защото те осъзнаха тяхните способности. Обаче, знаете ли, той човек какво ми каза? са минали почти 10 години от това преживяване, тази среща. И той ми каза, аз не съм направила това, което Бог искаме. И това е същото, хора. Че може Исус да присъяви, да ти пие от живата вода по този начин, и ние пием от живата вода, да ти видява неща и ти да ти изпълниш призванието си и да живееш над на земята, без да се мръднеш в твоя призив, това, което Бог иска от теб. И вижди апостол Павел какво каза. Едно нещо иска. Правя едно нещо. Забравям там и се постигам към предното. И за да извършите от това, което Бог иска, вие трябва да го забравите самото. За да можеш да те извърши. Трябва да мислите по този начин. Бог ще ви говори. Бог ще извърши неща. Но каква е вашата прицелна точка? Къде бягате? Към кое живеете? Към кое се стремите да живеете? Той каза, аз мога да уповавам на плътта, повече от всички вас. Но се отказа да не уповавам на плътта. И той човек ми каза, аз казах, виж, трябва да се покажеш. И трябва да по най-бързия начин да излезеш от местата, където си, за да можеш да се предадеш да извършиш това, което Бог иска. Това е същността на живота на човек. Да се откажеш от едно, за да извършиш Божията воля. Искам да в първа глава, набързо ще мина, просто имам още няколко минутки и ще приключа. В първа глава на посланието към Филипяни, искам само да ви покажа как апостол Павел мисли, който има ума на Христос. В седма глава, а всъщност в 7 стих на първа глава. Вижте какво казва той. И е право да мисля това за всички вас. Това е много важен стих, много важна мисъл на апостол Павел. Право е да мисля това за всички вас. Въпросът ми е как ние мислим за хората? Как ние мислим за църквата? Апостол Павел е в затвора, станем го отново. Тези хора, филипянки, те са свободни. Апостол Павел пише това послание към филипяни, защото в Филипи има два лагера. И те се карат. Две жени има в църквата, които се карат. Това може да бъде в четвърта глава на филипяните. Те имат разногласия, приятелни жени в църквата, които нямат умът на Христос, но са служителки. И има напрежение между тях. И затова първо в тази четвърта глава казва, моля ви, еди коя си, да живеете в единомислие в Господа. Но вижте, в първа глава, той, започвайки посланието, това е трети стих, нека ще го видим в трети стих, филипяни, трети стих, каза, благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомням за вас. Помисли си малко. Какво казва той? Аз си спомням. Спомняте ли си хора за някои хора? Спомняте ли си за някои неща? И когато се спомните, какво правите? Той казва, благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомня за вас. С други думи, стоиш и си мислиш за същата. Мислиш си за моя колега на работа. И когато се сетиш за него, какво правиш? Благодаря ти, Исусе. Вижте, по някой път се сещаш за определени хора, които чак не искаш да ти минават пред дома тези хора. Но апостол Павел казва, когато си спомня за вас, ама всеки път аз благодаря на моя Бог, умът на Христос. И някой път не е случайно, че ти си спомня за тези хора. Защото не си благодарил и трябва да благодаря за тези хора. И вижте, той продължава. Винаги, във всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост, това е дето Емо продължава. Нали продължавам темата на Емо. Не само благодаря, но се моля за вас с радост. Искам да ви кажа, имаше ли такива причини той да се радва в тази молитва за тях? Не. Всъщност той пише това послание, защото има проблем в тази църква. Но той се моли със радост. Някога молили се със радост за вашите врагове, за онези, които са ви наранили, оскърбили. Моли се така с радост. Когато аз се учих да се моля още първите години, и когато преживявах хора, когато ме нараняваха, и аз знаех, че аз трябва да ги благославям, понеже Библията казва, ако някой те кълне, ти трябва да го благославяш. Нали? И когато някой те кълне, аз знаех това нещо, и тези хора заслужаваха да им отвърна това, което ми правят. Но аз знаех, и аз трябваше да ги благославям. Трябваше да ги благославя. И апостол Павел каза така, аз не моля с радост на вас. Вижте пети стих набързо. За вашето участие в делото на благовестието от първия ден дори до сега, това, което те са направили. И вижте какво казва апостол Павел. Аз съм уверен именно в това. За какво е уверен? Искам да видите тази дълбочина. Аз съм уверен именно в това, че оня, който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Христа. И седми стих, и е правилно да си мисля за вас по този начин. За какво става на въпрос? Гледаш хората около тебе. И не са съвършени. И също с други думи, виждаш недостатъците на хората, които са около тебе. Но какво е твоето отношение? С умът на Христос си благодариш за тях. Ти се молиш за тях с радост. И ти имаш увереност, че това, което сега виждаш, е само началото, това, което Бог прави в тях. Но Бог ще продължи да работи. И недостатъците, които виждаме в тяхния живот, Бог ще се справи. Затова трябва да се моля за тях. И той каза, аз имам увереност, че няма да останете. Аз съм чувал много хора, които те са разумели и са ми казали, пасторе, този човек няма промяна. А Бог това не мислеше така. Той ни каза, те няма промяна в филите. О, в църквата в Корит няма никаква промяна. Няма се промяна. Турски хора. Ами какво да кажем за църквата в Кол? Същата работа няма. А Лаодикия няма промяна. Умът на Христос се надява, вярва за промяна. Един въпрос имам. Този град ще се промени ли? Този България ще се промени ли? Това казва умът на Христос. И ние сме напълно уверени, че Бог е започнал добра работа в църквата. Ние сме напълно уверени, че Бог е започнал добра работа в нашия град. Някой вярва това. Бог е започнал добра работа в България. И нашата увереност е, че Той няма да спре, Той ще завърши тази работа. И ние ще видим това. Не трябва да си спомним и за старите събития. Не трябва да спомним и за старите преживявания. Трябва да имаме умът на Христос. Псалом 19. И стих 11. Апостол Павел говори за Библията. Говори за Писанията. Говори за заповеди на Бог, че са велики. Ще просвещават, говори за пророчествата, за неговия съвет и така нататък. 11 стих. Говори за писание, за Божието Слово и го размисля. И когато говори за това Слово, той казва, Господи, слугата ти още се предупреждава, че е Твоето постановление, Твоето настановление, заповеди, поучи, наставени. Слугата ти се предупреждава чрез тях. Аз трябва да кажа това, че на църква, когато идвате, възможно да получи слово, което ти предупреждава. Когато четеш Библията, Бог ще ти предупреди. И толкова е ценно да бъдеш предупреден. Някои от вас дали са предупреждавали децата си някои неща? Искам да ви кажа, че Бог е добър баща и той винаги ще те предупреди за неща. Бог ще ти предупреди. Също той казва, че няма да се случи нищо, ако той не те предупреди. Бог няма да направи нищо, казва се, ако той не го открие на твоите съди пророците. Бог ще ти предупреди. Бог ще ти каже. Той казва, Бог
върху кръщава. И той каза, и в опазването на Божието предупреждение има голяма награда. Може би някой не разбира какво означава, че Бог предупреждава. Мъжите, които са ходили за риба, искам да ви дам тая картина. И си хвърляли плувката. Нали бъде съда и виждате плувката. Ако искаш да хваниш риба и чушил за риба, трябва върху какво да се фокусираш? Върху плувката. Тези, които са ходили за риба, случило ли се, когато някой ти звъни против Бога и ти приказваш и един момент погледнеш, плувката няма.
Случва
какво се случва? Просто трябва да внимаваш. Някой ще каже, що ми се случи това нещо, Бог ти не предупреди. Не, просто си махнал погледа от Божието предупреждение. Махнал си погледа от Бог, от вниманието от Бог. Бог ще ти предупреди. Аз съм свидетел за това, че Бог ме предупреждава. И не винаги съм го разбирал, но Бог ме предупреждава. Вижте 12 стих. Кой осъзнава своите прегрешения? На този въпрос как може да отговори? Не всеки. Може да отговори много малко. Осъзнаваме нашите прегрешения. Знаете ли, че като цяло ние може да осъзнаваме толкова много неща, но най-важното неща ги пропускаме. Давид казва, кой осъзнава своите прегрешения? Кой го осъзнава? Приключен въпрос. Кой ги осъзнава? Много малко. И вижте да ви се моли. Той казва, очисти ме от тайните прегрешения. От тези тайни прегрешения, които ние не виждаме, дори нямаме представа, че сме в тях и ги вършим. Иначе хората в света биха се покаяли. Знаете защо аз се покаях? Ще ви кажа, защото той ми изобличи, че съм голям грешник. И аз плаках, почти месец съм плакал, съм се покаял да преповеди, защото той ми даде да се осъзнае, че аз съм голям грешник. Че имам грехове за прощаване. И се молих, и не стана с един ден, една кратка молитва. Но когато ти осъзнаваш, ти го чувстваш, ти се покаяваш, искаш да се махне това нещо от тебе, това чувство да излезе от тебе. И колкото това чувство излизаш от мене, толкова по-свободен, толкова повече виждаш и става чувствителен. 13 стиха. Още и от гордост предпази слухата си, за да не ме заплатее. Факт е, че имам гордост. Проблема е да ще стане, ако тя не заплатее. Нали да те ти това? Имам ли определени неща с гордостта? И гордостта е тази, която ни се слепява да видим реално живота си. Той казва, Господи, моля ти да не ме завладея. Тогава ще бъда непороден и ще бъда чист отново, отново престъпление. И Псаломът завършва, вижте по кой начин. Думите на устата ми, размишленията на сърцето ми, нека да бъдат угодни пред Тебе, Господи. Сега, този стих би трябвало повече от вас да го знаете и да се моля. Аз не мога често за този стих. Обаче, много интересно, че думите на устата ми, еврейската дума е много интересна. Това е отговора на устата. Може да се прави като отговора на устата ми. И всеки един от нас попада в конфронтация. Знаете какво е конфронтация? Когато някой те напряга и те изнервя. На работа, в къщи, в църквата, някой те изнервя. Ти си напрегнат, ти си тестван. И тогава, когато ти си под напрежение, какво казва твоите усти? Остатът ти, какво казва? Давид казва, когато Господи, аз съм в трудно, напрегнато си ситуация, точно тогава, моля те, моите думи тогава да бъдат угодни. В неделя на църква, повечето от вас думите ви са угодни, слава на Бога, усмихвате се, хваляте Бога, молите се. Но какво се случва в понеделник, когато си на работа и този нов човек на работа се конфронтира? Какви са думите си? Да кажа ли нещо, че с думите можете да го докараме по някакъв начин, а не мислите? Той казва думите, които говоря в тази ситуация да бъдат угодни, но не само думите, но и мислите, Господи.
Дали толкова разбираше мислите си? Кой човек проверяваше на Давид мислите? Но той значи, че толкова са важни. Той значи, че са толкова важни мислите. И твоите мисли са толкова важни за Бог. И толкова е важно какво мислиш, когато си на леглото. Толкова важно какво мислиш по време на хвалението. Какво мислиш по време на проповядването. И ние трябва да се борим с тези мисли, защото те ще ни държат в нещата, които са важни на Бог. Отговора. Скоро жена ми ме изобличи. И знаете ли какво трябваше да направя? Трябваше да мълча и да не казвам нищо. И има много, много пъти, когато ние трябва да мълчим. Или да кажем да, права си. Да, шефе, прав си. Това е угодна дума, която излиза от устата във време на конфронтация на Евнеист. Завършвам с Исус на Виненосен. Какво говори на този човек? Колко от вас се взели? Колко от вас? Има ли хора, които се взели? Няма. Колко от вас сте много заети? Аз си мисля, хора, че Исус Навин беше много зет. Аз си мисля, че той беше толкова зет, защото имаше семейство. Трябва да се грижи за децата, за жена. Той беше вода, защото трябва да се грижи за армията. Трябва да си били със свещениците. Трябваше да управлява тази нация и за разлика от всички други водачи на Израел, той трябваше да прикоси река Йордан и трябваше да въведе Божиите хора в обещаната земя. И това е голямо напрежение, защото той трябваше да победи всички гиганти, които бяха в обещаната земя. Трябваше да владее всички крепости, които бяха в обещаната земя. Трябваше да се справи с неверието на Божиите хора и да ги води в единство, за да може да влязе в обещаната земя. Той беше много зле човек. Повече от всеки един от нас. Не знам дали сте съгласни. Той беше много зле човек. И Бог дава инструкции. Бог дава инструкции на хората, които са много ангажирани и нямат време. Дори нямат време да четат Библията, нямат време да се молят, нямат време за децата си, нямат време за тези хора. И вижте какво Бог му казва. Вижте, Бог знае, че той толкова заед. Толкова ангажиран. И вижте какво му казва. Тази книга на закона ще не се отдалечава от устата си. А да размишляваш върху нея през деня и през нощта. Господи, аз съм толкова зает. Ти знаеш проблемите на работа, ти знаеш проблемите в къща, аз трябва да направя това. Тази книга да не се отива в устата. И да размишляваш върху нея през деня и през нощта. Искаш да ми кажеш да не избери Боже? През нощта е много важно да разпочиташ Исус на Велико. И много важно през деня да разпочиташ. Много важно да не е само през деня, важно е през нощта. И да не е само през нощта, но да е през деня. Трябва да разпочиташ. За да постъпваш внимателно според всичко, каквото е писано в нея. Откъде идва постъпването? От мислите. Защото за каквото мисли човек, това е той. За да постъпваш внимателно. Защото тогава ще успяваш в пътя си. И тогава ще имаш добър успех. Това, което виждам, апостол Павел изгражда този менталитет. Умът на Христос се изгражда, когато ние мислим върху Словото на Бога, когато ние общуваме постоянно с Него. Вижте, някой ще кажем, а това е много висок стандарт, но това е истинския стандарт. Да говориш Словото на Бога. А значи ние го изкушаваме да кажем нещо друго. Да се изкажем в окото ни. Но ние трябва да говорим. Ние трябва да мислим по този начин. И тогава ще постъпваме правилно. И тогава ще имаме успех. Една вечер трябваше да разхождам кучето. И се отвори Библията. И каза, нека да прочета. И Библията на телефона. И попаднах на Исус на пенят на Лазар. И казах, вау, това е ключа за успех на всеки ден. Да мисли и да говори. И ако ти си някъде днес, ако ти си стигнал до определено място и не знаеш как да продължиш, искам да ти дам ключа как да продължиш. Размишлявай и говори Божието Слово. И тогава ще постъпва, тогава ще има успех. Казах ми днес, че Бог иска да има успех. Ето започна с това. Това е успех, Бой. Оттам идва успеха. Успеха ни идва от нашата ангажираност. Успеха идва, когато ние се фокусираме върху течността. Не, трябва да работим. Да, ни трябва да правим всичко, което трябва да правим. Трябва да грижим за децата си. Но няма да бъдем успешни, ако не мислим и ако не говорим Божието Слово. Ще има старите неща. Бог има нови неща. Бог прави нещо ново за 2023. Бог всяка година прави нещо ново. Но аз те моля, ние да станем част от новите неща. Да внимаваме на това, което Бог прави. Винаги ще имат разбители, които ще казват, не, 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 Бог не го прави. Или ще внимаваш на нещо друго. Бог прави нещо ново. И ние ще внимаваме. И това много винаги е свързано с неговите чудеса и с неговите съмнения. Колко това се нуждаете от чудо? Чудо в взаимоотношение, чудо в телата, чудо в душите. Чудеса, ние се нуждаем от чудеса. И почерка на Бог и чудеса. И нашето мислене, и нашите думи отварят врата за свръхестествения Бог Исус Христос. Да прави това, което е решил да направи. И то със сигурност ще донесе успех. На всеки ден това. Казвам да се движи през това. Покаяние да промениш ума си. Покаяние да не мислиш за някои стари неща. Да не мислиш за царите бития, а да мислиш върху Словото на Бога, да снимаваш какво. Хайде ми отапто ние ти благодарим за това сега. Една история на библейското училище. За едно семейство, което те са били преди пред развод, си искали да говорят, и искали да се виждат, живеят отделно. И отишли при пастора. И пастор казал, искам да всеки ден да благодаря за едно нещо за човек, за твоя партньор. Те казват, няма с по-да благодаря, то няма нищо с по-да. Не, иди ти Бог, какво да благодариш. И започни от това. Господи, благодаря те за жената, че ми родила деца. Няма друго, поне деца е родила. Да ти да благодарим. И тази история продължава с това, че когато се обърнал, хората когато се обърнали към Бога и са питали Бог, в разстояние на един месец, Бог им показва всеки ден, за какво те мога да благодаря. За човек, който се получи. и с ненавист. Защото ние сме блокирани, мислите си, а Бог с Неговите мисли ще ни речи, ние ще благодарим, ние ще се молим и ние ще видим промяна. Както ние ти благодарим за този ден, се благодаря за мъжете, за жените, които на това място. Ние ти благодарим, че ти си започнал добра работа във всеки един от нас. Ти си започнал добра работа в семействата ни. Ти си започнал добра работа, Господи, на работните места. Започнал си добра работа, Господи, в тая нация. В града ни, в управниците, ти започнал добра работа. Ти си толкова велик и толкова могъщ. Ние ти благодарим, че си започнал добра работа. Благодарим, че дори си започнал добра работа в враговете ни. И ти ги промениш. Благодаря ти, че толкова хора ще спасиш. Благодаря ти, че си започнал славна работа. Благодаря ти, че старите неща преминават и всичко става ново. Ти обновяваш, ти променеш. Ти ни насищаш, Господи. Благодаря ти за най-близките хора, които до нас. Благодаря ти за родители, майки, бащи. Благодаря ти за деца. Благодаря ти за тази привилегия да живеем от тази благословена земя България. Това е нашия град благословение. О, ние ти благодарим, Исус. Благодарим ти за дом на крови, за всички тези скъпоценни хора, благословени. Благодарим ти. О, ти си започнал и ти ще завършиш своето уникално дело. О, ще бъде град полен за твоята слава. Ще бъде славна църква, без петър, без връчка. Ще бъдат невероятни семейства, Господи, невероятни мъже, невероятни жени. О, Боже, ние ти благодарим за всичко това. Ние ти благодарим. Защото ти правиш нови неща. Искаш да спрем, да мислим за старите, да започнем да внимаваме на теб това, което ти правиш. И толкова уникално, Господи. И толкова си чудесен и толкова си прекрасен. Само ти можеш да промениш умовете ни, сърцата ни. И ти благодарим за тази привилегия. Да имаме умът на Христос. Да имаме духът на Христос. Да имаме съдбата на Христос. Да имаме всичко, всичко в Исус Христос. О, благодаря ти. Върхът иска да почерпни дните ни, а ти идва със твоята слава в нашите дни и в нашето бъдеще. За това ти благодарим, Исус. Благодарим ти за всеки един човек. Честни дните ти. Моля се в името на Исус Христос. Това не е истина. Нека Бог да дойде с своята сила и слава да осветли дните ти. Да осени твоето бъдеще. И нека да се промени. Слава бъдеще. Ще е добро. Халелуя! Ще ги пронзвим, се молим, ще ги пронзвим,